ki player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň anyny güni. Habarlar günlügi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşimdi diqqatyňizde ödürleýär. Ozal bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňünde Allamra Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Associated Press habar agentligi şu ay Aşgabatda geçirilecek energiýa konferensiýasynda Transowan gaz sowdaty boýunça möhüm alaşyga gol çekiljekdigini habar berýär. Dagistan Respublikasy öten akşamky bolan goşa partlamanyň pidalarynyň hatyratyna şu hepdeniň şenbi gününi matam gününi baglan etdi. Vladimir Putin Yulia Tymoshenkanyň Orsiýetde bejerik alyp biljekdigini aýdýar. Inni şu beýlik habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Associated Press habar agentligi ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň sözlerine salgylanmak bilen şu maý aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň Owganystan, Pakistan we Hindistan bilen gaz sowdaty barada ýürüýte alalaşyga gol çekmegi planlaşdyrýanyny habar berýär. Associated Press agentligi öz atlarynyň tutulmagyny islemedik iki tane türkmen resmiýetiniň bu gurrunga dilýän alalaşyga şu aýynyň ahyrynda Aşgabatda geçiriljek energiýa konferensiýasynda gol çekiljekdigini aýdanlyklaryny belleýär. Gazyň sowdaty barada baglaşyljak bu alalaşyk Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz şirketiniň gurulşyna tarap edilecek möhüm adam hasaplanylýar. Orsiýetiň Dagystan Respublikasy öten akşamky bolan goşa partlamanyň pidalarynyň hatyratyna şu hepdeniň şenbi gününi matam gününi eglan etdi. Öten akşam Dagystanyň Makhachkala şäheriniň etegine amala aşyrylan goşa partlamada adamdan 14 adam ölüp 120-den gowrak adam yaralandy. Yerli resmiýetler partlamalardan birinjisini janyndan geçen bir hüjümçüýniň maşyna yerleşdirilen bir enjamy partlatmak arkaly amala aşyrylandygyny aýdýarlar. Maglumata görä ikinji partlamada aradan 20 İkinci partlama aradan 25 min tevore vakti geçen son şol yerde polisiya işgärlerinin ve yerli aşayıcıların yığınının portatı amalı aşırılıptır. Dağistan'ın içerişler ministeri Abdurrashid Magomedov vakanın bulun yerinden bu hücumları amalı aşıran bir ayal maşgalanın ve bir erkek kişinin cetedinin tapılanlığını aittı. Şunu ortiyetin premier ministri Vladimir Putin, Ukrayna'nın hakimiyetlerinin ve Tymoshenko'nın ödünün razi olan halatını Yulia Tymoshenko'nın ortiyette becerik alıp bilecektiğini aytti. Ukrayna'nın 7 yıl türme tutsakluğu ve 7 yıl türme tutsakluğu verilen odalki premier ministri Yulia Tymoshenko türmede ödünün sağlık yağdayının yaramadlaşanlığından şikayet ediyar. Vladimir Putin, Tymoshenko'nın tutsakluğu bilen bağlanışıklık hevr Günvatar liderlerinin Ukrayna'da Tomas'ta geçirilecek futbol oyuncu Evropa yarışını baykatirlemek varadaki çağırışlarını tankitladı. Ol hiç bir halatta sportu ihtiyatat bilen garcaştırmalı değerliyip notadı.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Fransiýada anda güni çap edilen pikir soraşlyklarynyň netijesi şu ýagşanby güni geçiriljek ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryna prezident Sarkozynyň öz garşydaşy François Hollande'dan ýeňilmeginiň mümkinligini görkezýär. François Hollande mundan özel Nicolas Sarkozy'den 10% töwere köp goldugdan peýdalanan bolsa, bu gadak bir görkezji 5% aşak düşdi. Ýöne muňa garamadan ýagşanby güni saýlawlarda bary bir onuň ýeňiş gazanmagynyň mümkinligi çaklanylýar. Saýlawlaryň birinji tapgyrynda 9% töwere ses alan odalyk dalaşýar François Bayra şu hepde ödünün François Hollande gollap ses berjekdigini eglan etdi. Ýewropa Birleşiginiň sport meseleleri boýunça komissary hanym Androulla Vasilio Ukrainada geçiriljek futbol boýunça Ýewropa çempionaty bilen baglanşykly şäherleriň hiç birine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ol muny ýurdun odalky premier ministri Yulia Tymoshenko garşy häkimetleriň görýän şäherlerine protest hökmünde düşündürdi. Tymoshenko bilen baglanşykly wakalara salgylanyp ýakynda Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Katrin Ashton we Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso daglary hem Ukrainadaky bu ýarşy bilen baglanşykly şäherlere gatnaşmajakdyklaryny mälim etdiler. Европаның телерадио билелешігі Бакуда кешірілжек Евровидение айдым саат бәйәтлешігіне Ерменистанын қатнашмақтан үйлеуіріні үшін оңы жерік мәтәрмәк барады қарар шықарды. Әдірбежан білен яқымсыз қатнашықтағы Ерменистан шу айын ахырынны Бакуда кешірілжек бұл халқара фестивалыны қатнашмақтан үйлеуірді. Бұл шәрәні құрнайжы Европаның телерадио билелешігі Ерменистанын бары бір бейлекі қатнашыцылар үлінден қатырды. Фестивалы төлемелі төлеу пайыны төлемелігіні ве мұның үстесіне оның нешол пұлын 50% мешөрінәкі жериме төлеуіні де төлемелі олжоқтығын айтты. Европаның телерадиоға білелешігі бұл фестивалын 26 майда кешек финал бәтлешігіні әм Ерменистанын өз дөгілет телевидениясында көр көзмелігіні шерт етіп қойар. Шуын Пәкістанын қар шәхірінәкі бір барлық пұн күтінді жанының үшін бір үшіншінің амалы ашыран партламасында адынан 24 адам еліп 50-ден оғыран адам яраланыны. Ерлі ретмейлер бұл партламада өлін адамдарын арасында бұл регионың полиция күйшілерінің екі тәні екөрі дережелі офисерінің де бардығын айдиярлар. Олардан дашары ені адынан 5 тәні полиция ішкәрінің бұл партламада өлінің айдылыяр. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bizde depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.